Колеги, ми можемо починати? Всім доброго дня. В нас є кворум, ми можемо починати засідання комітету. Відповідно, засідання комітету відкрите. У вас є проєкт порядку денного для сьогоднішнього засідання. Як ви бачите, пропонується почати з законопроекту 1031 і продовжити законопроектом 1010. Обидва ми маємо зараз підготувати до другого читання. Я дуже сподіваюся, колеги, на продуктивну роботу сьогодні. В нас справді великий дуже обсяг поправок, які ми маємо розглянути, по яким маємо визначитися. Колеги, якщо ваша ласка, я пропоную порядок денний затвердити одразу за основу і в цілому, з цієї простої причини, що я не бачу просто можливості в це засідання комітету в порядок денний додати ще щось. У нас і так два дуже великих питання. Чи всі погоджуються з такою логікою, колеги? Бачу, нема заперечень. Тоді, колеги, дуже прошу, проєкт порядку денного вам розданий. Розгляд законопроекту 1031 і 1010 затвердити одразу за основу і в цілому. Колеги, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. Отже, колеги, законопроект 1031, порівняльна таблиця поданих поправок вам усім роздана. Якщо ваша ласка, ми так само будемо йти по поправкам. Єдине, на що я прошу вас дуже звернути увагу, колеги, це те, що законопроект, як ви знаєте, комплексний. І, відповідно, маленькі точкові правки там чи там не узгоджені між собою можуть повністю руйнувати концепцію законопроекту, перетворювати законопроект фактично, я перепрошую за такий вислів, на пшик. І ми будемо виглядати всі великими брехунами насправді перед суспільством, якщо не зможемо в робочому вигляді, в працездатному вигляді цей законопроект ухвалити. Я нагадаю, відповідальність за незаконне збагачення є нашим зобов'язанням перед Міжнародним валютним фондом. І так само це те, чого чекає українське суспільство. Ми маємо відповідальність за незаконне збагачення повернути в українське законодавство. І також, я думаю, ми маємо створити дієвий механізм цивільної конфіскації необґрунтованих активів високопосадовців. За цим, колеги, пропоную рухатися по поправкам. Ви їх всі бачите. Поправка перша народного депутата Дубнєвича. Чи будуть по ній якісь коментарі? Колеги, я би пропонувала цю поправку відхилити, бо вона насправді суттєво ускладнює доказування. Тому прошу по цьому, колеги, визначатися, хто за те, щоб цю поправку відхилити, колеги. Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. Прийнято в нас рішення, правильно, Володимире? Ця поправка відхилена. Добре, колеги, наступна поправка, друга, народного депутата Власенка, вона прив'язує фактично, можливість звільнення тільки до вироку. Так не має бути, це суперечить концепції законопроекту. Є пропозиція цю поправку, другу, народного депутата Власенка, відхилити. Чи є коментарі з цього приводу? Да, Володимире.
Ну, ми проти цієї поправки. Ми вважаємо, що ця поправка...
Так і я ж пропоную відхилити.
Вибачайте, я хотів би підтримати цю поправку, тому що ми вважаємо, що ця поправка порушує, ну, перш за все, права людини.
Так і я ж і пропоную її відхилити, Володимире.
Ні, він підтримує.
Ні, я підтримую.
Так ви кажете, що вона порушує права людини.
Я першого разу я помилився.
І поправка – норма в законі.
Я хотів сказати, що ми не підтримуємо норму закону у першому читанні. Добре. І повністю підтримуємо поправку пана Власенка. І ми б хотіли запропонувати повністю іншу концепцію. Тому що наразі це виглядає наступним чином. НАЗК, наприклад, там перевіряє декларацію і бачить, що посадовець збагатився на розмір, починаючи від мільйона гривень. І це все виливається у тому, що адміністративний суд у адміністративному провадженні це доказує, нема обвинувального вироку, є виключно рішення суду. І все це у результаті виглядає наступним чином, що просто людину звільняють з її посади. Було б куди більш коректнішим, якщо б у кримінальному у кримінальному процесі було доведено вину посадовця, І потім, якщо ну там слідуючий логіці закону 1031, ми вже б могли передати до звичайного суду до адміністративного провадження, і після цього ця людина могла би бути звільнена із посади.
Я правильно розумію, що ви пропонуєте звільняти чиновника, в якого знайдено і доведене необґрунтоване майно тільки після вироку суду в кримінальній справі, а потім ще вироку суду в адміністративній інстанції, приблизно враховуючи час на слідство, років за 5-6 після винайдення цього майна, правильно? А весь цей час він може продовжуватися лишатися на посаді.
Враховуючи те, що в нас повністю відсутнє бажання порушувати права людини, так.
Через 5 років, я правильно розумію? 5 років хай сидить корумпований чиновник.
Ну, ми наразі не говоримо виключно про корумпованого чиновника, ми говоримо про людину, яка виконує функції держави або місцевого самоврядування, це перше. І по-друге, якщо є інші закони, які регулюють цю діяльність, то ми б також мали б до них дослухатися.
Так, Вікторія, будь ласка.
Да. Я так розумію, що може бути середня позиція між цими двома кардинальними, да? Тому що в першому читанні набрання законної сили рішенням суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Ми не говоримо про остаточне рішення суду, людина може піти в апеляцію.
Ні, це набрання законної сили, це після апеляції або якщо апеляція не подається. Набрання законної сили рішенням суду відбувається або коли спливли строки для апеляції, або коли є рішення апеляції.
А і звільнення відбувається після конфіскації, відповідно.
Після того, як в цивільному процесі доведена необґрунтованість майна, воно конфісковано. Якщо особа йде в апеляцію, то тоді рішення набуває законної сили після апеляції. Якщо апеляційна скарга не подається, то рішення набуває законної сили, якщо не помиляюся, після спливу строків для подання апеляційної скарги. Концепція така. Тобто право на оскарження. Зображення, воно дотримане.
Окей,
але ж в цивільному процесі, де повністю відсутній обвинувальний вирок. Є виключно рішення суду.
В цивільному
суду,
процесі відсутній обвинувальний вирок, це правда.
Дуже дякую, що це правда. Де є виключно рішення суду, який навіть не може звинуватити людину, чи вона там вкрала, чи не вкрала.
Колеги, давайте розберемося ще раз, про що цей законопроект. Цей законопроект пропонує два пов'язаних між собою інструменти, які мають працювати в комплексі. Перший інструмент – це відповідальність за незаконне збагачення, який починається з достатньо високого порогу, ми ще будемо це далі обговорювати. Другий інструмент – він про ті самі активи тих само людей, але про менші, скажімо, менші пороги, менші вартість таких активів. І цей другий інструмент називається цивільна конфіскація. І тоді, да, вона відбувається в цивільному процесі і має своїм результатом, якщо все успішно доведено, конфіскацію майна або активів, про які йдеться, і звільнення чиновника. Отака концепція цього законопроекту. Тут ніякої середньої концепції насправді бути не може, бо це два пов'язаних між собою. Я зрозуміла. Ні, з апеляцією там все гаразд. Я ще раз наголошую, що апеляція, право на апеляцію в цій концепції дотримане. Колеги, я думаю, що ми обмінялися по цьому думками. Якщо ваша ласка, по другій поправці пана Власенка, я пропоную визначатися. Моя, принаймні, особиста позиція така, що її треба відхиляти, тому що це інша концепція, яка суперечить концепції, запропонованій першим читанням. Зовсім інша концепція. Вибачте, а ви хто? Ні, вибачте, колеги, ми працюємо народними депутатами. Практика така, що поправки представляє або народний депутат, або ми рухаємося без цього. Вибачте, будь ласка, ні. Ні, вибачте, будь ласка, ні. Дякую дуже. Добре, колеги, по другій поправці я прошу визначатися, хто за те, щоб цю поправку відхилити. Хто проти, колеги? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. Третя поправка. Ну, колеги, вона насправді особливо не має сенсу. Вона про те, щоб виключити статтю кодексу, яка і так визнана неконституційною, тому... Ще раз, це поправка, яка не має сенсу, вона про виключення статті, яку і так Конституційний суд визнав неконституційним. Я пропоную її відхилити. Ні, колеги, я пропоную відхилити, ну, хай цей сором лишається в Кримінальному кодексі. Хай цей сором лишається. А в чому сенс виключати з кодексу те, що і так вже Конституційний суд визнав неконституційним? Більше того, який сенс взагалі витрачати на цей час і про це сперечатися? Ну, колеги, моя пропозиція відхилити цю поправку. Прошу відповідно по цьому визначатися. Колеги, третя поправка. Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Далі, колеги, рухаємося далі. Поправка 4 народного депутата Пузанова. Так само, колеги, я би пропонувала відхилити, оскільки тут йдеться про перевищення активів над доходами, навіть без вказівки на законні доходи. Фактично, це би ламало концепцію злочину незаконне збагачення. І, відповідно, моя пропозиція відхилити, колеги. Ще раз наголошую, що ми говоримо про, скажімо, відраховування можливого незаконного збагачення від законних доходів. Да, будь ласка.
Ми вважаємо, що треба її врахувати, тому що вона більш ширше і більш точніше регулює цю статтю закону.
Колеги, тут якраз проблема в тому, що ширше не треба, бо коли ширше, воно чіткіше, робить цю статтю, чіткіше. Ні, воно робить насправді її абсолютно нечіткою, а протилежно якраз нечіткою, з моєї точки зору, бо тут що ширше, то менш працездатно є стаття. Якщо ми відштовхуємося від усіх доходів, а не тільки від законних, то, ну, колеги, це тоді буде формулювання, яке не матиме абсолютно жодного сенсу.
Ну, поки вона, на мою думку, вона більш чітко все
формулює. Ну, ми обмінялися думками з цього приводу. Якщо ваша ласка, моя позиція принаймні така, щоб відхилити цю поправку. Колеги, прошу по цьому визначатися. Четверта поправка, хто за те, щоб відхилити? Дякую дуже, колеги. Проти? Утрималися? Дякую дуже. Рухаємося далі. Поправка 5 народного депутата пана Власенка. Колеги, я також змушена пропонувати цю поправку відхилити, і для цього є дуже чітка причина. Тут закладена конструкція щодо активів, походження яких не може раціонально обґрунтувати особа. Я нагадаю, в нас вже такого роду конструкція була визнана Конституційним судом неконституційною і такою, що порушує презумпцію невинуватості. Так от цей обов'язок фактично тут закладений обвинуваченого пояснити, раціонально обґрунтувати свої доходи, так само виглядає таким, що порушує презумпцію невинуватості. Є великий ризик того, що це буде визнане Конституційним судом неконституційним. Тому, колеги, моя пропозиція відхилити. Які будуть думки з цього приводу? Та, Вікторія, будь ласка.
Я просто для стенограми хочу зафіксувати, що це закон не про незаконне збагачення по факту, це закон про конфіскацію майна, тому що незаконне збагачення ми можемо якраз визначати шляхом недоведених активів. І те, що зараз в нас будуть заповнюватися декларації, і дуже багато хто буде декларувати, очевидно, активи, з які він не зможе довести, то ми повинні розуміти, що якщо та людина не перебувала на держслужбі, вона, ну, їй не буде жодних за це.
Вікторія, про це є інші правки, і ми це в інших частинах будемо розглядати. А тут пропонується зовсім інша концепція, в принципі, злочину, яка, на жаль...
В будь-якому разі, мені здається, що нам би варто було пошукати формули в цьому законі, щоб все-таки в нас не було нульових декларацій з 2 мільйонами, які людина не зможе довести, і за які потім будуть купуватися відповідні активи, коли вона вже є на державним службовцем.
Тому тут згодна, але правка вона ця не про це.
Ну, певною мірою, скажімо так. От,
ну, я боюся, що це фактично заганяє нас ще раз ту саму пастку, в якій ми вже були.
Для стенограми про
окей, про да, але це ми будемо обговорювати в інших поправках, Вікторія. Тому, колеги, пропозиція по 5-й поправці народного депутата Власенка, щоб знову не гратися з Конституційним судом в погані ігри. Пропозиція є така, щоб її відхилити. Колеги, хто за, тут прошу визначатися. За те, щоб відхилити. Хто проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. 6-та, 7-та, 8-та, 9-та, 10-та поправки – вони всі про одне і те саме, а саме про так званий поріг незаконного збагачення. Поріг незаконного збагачення. Станом на зараз в нас є в першому читанні поріг, з якого починається кримінальна відповідальність 15 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тут є різні пропозиції, 3 тисячі, 4, 10, 6,5. Колеги, які будуть думки з приводу порогу? Я просто не бачу сенсу по одній голосувати цю поправку, ці поправки. Давайте дійдемо згоди щодо порогу і тоді будемо визначатися. Да, будь ласка.
Є пропозиція залишити так, як є, поріг в 15, а всі разом відхилити.
Пропозиція лишити редакцію першого читання. Колеги, які ще думки?
Якщо ми звертаємо увагу на закон 1010 про викривачів, де застосовується також мінімальний ліміт, так? 9,6 максимальний, мінімальний ліміт, за який викривач має отримати винагороду, 9 там, з чимось мільйонів. І це вже є кримінальне провадження, то можливо є сенс тоді синхронізувати ці норми, тому що тут ми зараз говоримо про цивільну конфіскацію, про адміністративне впровадження.
У 10-10 ми зараз говоримо про злочин, незаконне збагачення, а не про цивільну конфіскацію.
У розмірі від мільйона до 14 мільйонів це цивільна конфіскація.
Ми зараз говоримо про правки щодо порогу по кримінальній відповідальності за незаконне збагачення.
Я це розумію. Але ж повертаючись до закону 1010 про викривачів, і повертаючись до мінімального порогу, за який він має отримати винагороду, 9,6 мільйонів, це є кримінальне провадження
да.
по закону 1010. З одного боку, у нас кримінальне провадження починається з суми 9 там, з чимось мільйонів, а з іншої сторони, слідуючи логіці цього закону, у нас кримінальне провадження починається з 14 мільйонів. Є дуже велика різниця між 9 мільйонами гривень та 14.
Так, да, я це розумію.
В мене пропозиція наступна. Та, ну, перше, звідки логіка перегляду границі? Та, якщо ми проаналізуємо 64 справи Національного антикорупційного бюро, які були відкриті по цій статті, то до діючої межі потрапить лише 15 справ і достатньо важливі не потрапляють. Тому, на нашу думку, межа в 15 тисяч неподаткованих мінімумів є надзвичайно висока. В той же час ми подавали, ну, раніше вона була 1 мільйон, тобто фактично 1 тисячу неподаткованих мінімумів. Пропозиція наступна. В принципі, якщо аналізувати справи Національного антикорупційного бюро, в межа в 6,5, десь приблизно 7 мільйонів, вона покриває так, щоб не десь половину цих справ. Тобто, з одного боку, щоб не перевантажувати, бо кримінальне провадження – це насправді ну, мінімум 2 роки роботи. А цивільна конфіскація, звісно, буде суттєво швидше, особливо, якщо буде прийнято в концепції цього законопроекту. Але в той же час воно не знімає відповідальність людей, які ну, суттєво нанесли шкоду. Тому в даному випадку 6,5 тисяч неподаткованих мінімумів, на нашу думку, було б достатньо.
Пропозиція 6,5 тисяч неоподаткованих мінімумів, це скільки в
приблизно 7 мільйонів.
7 мільйонів.
Так, на 2.
Да, пан Анатолій, потім Олексій.
Віктор Чорний. Шановні колеги, оскільки всі члени комітету ретельно працювали цей законопроект, то я думаю, що є така сьогодні нагода ставити на голосування в порядку надходження пропозиції, які були. Тому що, якщо ми зараз будемо це обговорювати в такому форматі, то ми до, ну, на жаль, до кінця цього дня не зможемо відпрацювати порядок денний. Тобто моя пропозиція ставити на голосування в порядку надходження пропозицій. Перша пропозиція була відхилити.
Колеги, ну тут просто складно в порядку надходження пропозицій. Я би хотіла, щоб ми вийшли тут на якісь плюс-мінус компроміси, могли визначитися. Тому, якщо можна, давайте зараз обміняємося думками. Потім я, може, запропоную компромісну редакцію, і по цьому будемо визначатися. Добре? Олексій, будь ласка.
Я би хотів підтримати позицію пана Юрчишина, тому що ми знаємо, що багато справ розвалюється через те, що корупціонери дуже добре наловчились оптимізувати, скажімо, свій незаконний придбаний дохід, тобто записувати на різні кампанії, друзів, сватів і так далі, і багато хто з цих третіх осіб залишається поза увагою антикорупційних органів чисто з технічних причин, бо це важко довести, відслідкувати і так далі. Тому сподіватися, що топ-корупціонери будуть пов'язані з такою величезною сумою, як 15 тисяч неоподаткованих мінімумів, це сподіватись, по суті, на недолугість самого корупціонера, який не найняв якісну юридичну компанію і не оптимізував свої статки. Тому я вважаю, що зменшення цього порогу збільшує і ризики водночас для корупціонера, тому, ну і транзакційні витрати, як це в термінах інституційної економіки, на те, щоб розподілити ці незаконні статки на десятки, а може й сотні, ну, виходячи з суми незаконного збагачення осіб. Тобто це ускладнює саму систему, ускладнює відповідно і корупційну діяльність. Тому я абсолютно підтримую зменшення як мінімум в половину цієї суми.
Колеги, щодо порогів, я хочу зауважити, перш ніж буде пропозиція компромісна, я хочу зауважити наступне. Я би абсолютно погодилася із такою концепцією мінімального порогу, якби ми розглядали тільки один злочин – незаконне збагачення. Але в нас концепція складається із двох, ще раз нагадую, елементів. Незаконне збагачення, за яке, я нагадаю, колеги, можна сісти в тюрму до 10 років, це дуже серйозна санкція. І цивільна конфіскація, за яку конфіскація активів і, відповідно, звільнення державного службовця. Логіка цього законопроекту в тому, щоб санкція у вигляді до 10 років позбавлення волі, від 5 до 10 років, це дуже велика санкція, це тяжкий злочин, була застосована до справді найбільших, скажімо, обсягів незаконного збагачення. При цьому на менші обсяги могла працювати цивільна конфіскація, яка, я нагадаю, якщо вибачать мене юристи за таке формулювання, яка працює швидше, тому що це цивільний процес, яка має менший стандарт доказування, тому що, знову ж таки, це цивільний процес, це нормальна світова практика, тому логіка така. В той же час, колеги, я справді погоджуюся, що було би не зле трошки все-таки зменшити поріг для незаконного збагачення. Є пропозиція, колеги, наступна – зменшити поріг до 13 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Це 12 мільйонів гривень. Які будуть думки з цього приводу?
Можна питання до нашого гостя, який представляє законопроект? Дмитро, якщо ви зможете відповісти. Скажіть, будь ласка, тобто, враховуючи, що ми розглядаємо дві складових, з одного боку, цивільна конфіскація, якщо їй було сказано, яка передбачає конфіскацію, тобто фактично ми повертаємо активи, які, на думку правоохоронних органів, зокрема НАБУ, були вкрадені або там незаконно придбані і так далі, плюс неможливість обіймати посади, тобто звільнення, неможливість обіймати посади з одного боку. Це насправді досить сильні санкції, від яких так само і виграє державний бюджет, тобто в принципі ми як громадяни, тому що ми повертаємо собі те, що у нас вкрали. Ну, якщо НАБУ доведе, що, звичайно, там дійсно це все була корупція. І з іншого боку є незаконне збагачення, яке передбачає те, що людину візьмуть і посадять в тюрму. Чи це незаконне збагачення також передбачає те, що людина, наприклад, після виходу не зможе обіймати певні посади, чи це також передбачає і конфіскацію майна, тобто тих активів, які у нас були вкрадені? Передбачає чи ні?
Добрий день. У разі засудження за незаконне збагачення за кримінальним кодексом передбачена спеціальна конфіскація, і ці кошти, які є предметом незаконного збагачення, вони будуть конфісковані. Але ви праві в тому, що є різниця між двома інструментами. І, як правильно зазначила голова комітету, цивільний процес, він є набагато ефективнішим. Крім того, слід враховувати, що після рішення Конституційного суду України будь-яка нова стаття про незаконне збагачення у кримінальному кодексі, вона буде під великим запитанням все одно. Кілька років, поки не буде практики, поки суди її не почнуть застосовувати, і можливо, що нам слід ще буде дочекатися ще одного рішення Конституційного суду, яке підтвердить цей склад, оскільки суди вони будуть боятися її застосовувати, то працюватиме цивільна конфіскація. Тому занадто низьке зниження порогу для незаконного збагачення, відповідно для цивільної конфіскації, воно буде контрпродуктивним і не буде відповідати меті цього законопроекту. Крім того, ще є дуже важливий аспект, це пропорційні санкції. Як правильно було зазначено, це особливо тяжкий злочин, де санкція від 5 до 10 років, і мінімум це 5 років. І крім того, по корупційних злочинах у нас не можна застосовувати ні дострокове звільнення, ні умовне звільнення, ні інші пільги щодо призначення покарання. Тому, якщо поріг для відповідальності буде дуже низьким, там чи 3 тисячі, чи 6,5 тисяч неоподаткованих мінімумів, то така санкція також буде непропорційною. 500 тисяч доларів, десь це те, що 15 мінімумів, це більш-менш адекватна санкція. Можливо, там її трошки зменшити, якщо є такі бажання, але не йти сильно в мінус.
Тобто, в принципі, якщо я вас правильно зрозуміла, то ви ту редакцію, яка запропонована в першому читанні, більш-менш підтримуєте, і, в принципі, доцільність внесення правки, вона є під питанням.
Так, звичайно. Я думаю, що редакція першого читання була збалансована. Якщо зменшувати, то лише мінімально.
Я хочу сказати, що і стаття про незаконне збагачення, і стаття про цивільну конфіскацію з'явилися, ну, насправді, перша дискусія з'явилася в 2014 році, і, зокрема, в дискусії з нашими міжнародними партнерами, і переважна більшість наших міжнародних партнерів пропоновано в першому читанні редакцію вважають занадто високою. От, почувши аргументи колег, погоджуюся, що вона не може бути занадто низькою, але я би пропонував тоді поставити як конкуруючі пропозиції голови комітету до 12 неоподаткованих мінімумів та колеги Кабаченка про 10 неоподаткованих мінімумів. Тому що насправді, як би там не було, якщо є рекомендація Міжнародного валютного фонду від 100 тисяч вважати власне незаконне збагачення кримінально переслідуваним злочином, то в принципі ставити в 5 раз таку пропозицію вищу, ну, воно виглядає як мінімум дивно.
Так, Олексій, будь ласка.
Якщо вже виходити з такої логіки, то я б нижчу планку пропонував 10 тисяч. Ще поясню ще один аргумент, чому. Тому що...
Я перепрошую, колеги, тільки давайте ми будемо визначатися. Ми або говоримо 10 тисяч неоподаткованих мінімумів, або 10 мільйонів.
10 мільйонів.
10 мільйонів.
10 мільйонів. 10 мільйонів.
10 мільйонів – це сума, з якої ми починаємо. 10 мільйонів – це, якщо я правильно рахую, 11 тисяч неоподаткованих мінімумів. Да.
Щоб кореспондувати два законопроекти. І аргумент який? І до Галини ще якраз репліка, що потрібно розуміти, що в результаті конфіскації конфіскується не вся, не весь обсяг незаконних придбаних активів. Тому що в результаті маскування цих активів все одно щось залишається поза можливістю бути доказаним. Навіть якщо воно виявлено, то воно не буде доведено, що воно має стосунок до корупціонера і не буде підстав його конфісковувати. Тому корупціонер, якого не посадили в в'язницю, він завжди в плюсі. Тобто, якщо ти вкрав мільйон, а в тебе довели на 100 тисяч незаконної конфіскації, ну окей, бюджет отримав 100 тисяч, але 900 тисяч ти в плюсі в будь-якому випадку, і та держслужба тобі взагалі ніколи по життю не потрібно. Треба просто піти з такої логіки, прийти, накрасти, вигнали, і потім віддати такий собі корупційний податок і жити собі, насолоджуватись життям. Тобто тут же ж логіка в тому, щоб не тільки поповнювати бюджет, а в тому, щоб був певний страх у корупціонера. Навіть якщо два роки це займе, це провадження. Ми ж зараз створимо нову прокуратуру, нові суди, і ми маємо надію, що будуть ці справи доведені все ж таки до кінця, навіть через 5 років такого провадження. То щоб був якийсь страх взагалі красти, а не просто податок сплатити.
Колеги, якщо я правильно зрозуміла Дмитра, я сподіваюся, що я правильно зрозуміла, то фактично є три моменти, на які треба звернути увагу. По-перше, конфіскація майна, тобто ми повертаємо, да, те, що вкрадено. По-друге, якраз Дмитро говорив про те, що довести цивільну конфіскацію легше і швидше, ніж незаконне збагачення. По-друге, це питання того, що людину виганяють з роботи. Тобто, фактично, якщо ми говоримо про зменшення кормової бази, то для цього конкретного державного службовця, якого підозрюють у тому, що у нього є корупційні активи, його виганяють з роботи. Це по-перше. По-друге, забороняють йому на певний час, там, здається, 3 роки, обіймати такі посади. І по-третє, що критично важливо в промові Дмитра і в його спробі пояснити нам, да? Тому давайте почуємо гостя, який представляє законопроект, це те, що цивільна конфіскація – це значно швидше і простіше, і там є шанс реально показати швидкі результати. Отримати швидкі вироки, повернути гроші, відсторонити найбільш там корумпованих чиновників і так далі. Ну, просто якби ви слухаєте промовців.
Останнє зауваження, при всій повазі до Дмитра, це його припущення. Тому що в даному випадку ми не можемо про це говорити. Про статтю про незаконне збагачення НАБУ почало застосовувати в наступний рік після появи цієї статті. І тому в даному випадку, давайте про момент, коли доходили до вироків, з'явилося рішення Конституційного суду, і це було в межах 2 років. Тому давайте просто ми говорити про припущення і про факти. В даному випадку є пропозиція переходити до голосування. Ми насправді
настроєні. Остання репліка, якщо можна, від пана Анатолія, переходимо до голосування.
Я хочу колег теж звернути увагу, щоб ми не забували, що діють інші закони, інші правоохоронні органи. І це ж не тільки от те, що ми сьогодні приймаємо, одне воно тільки діє. Є і прокуратура, і СБУ, і поліція, і все інше. І можна застосувати і знайти любого корупціонера. Річ в тім, що йде про цивільну конфіскацію. Це практика перша, її треба напрацювати. Я повністю погоджуюсь з представником, хто представляє цей законопроект, що для початку треба дати можливість опробувати. Тому максимальний, щоб не наламати дров. Давайте голосувати.
Добре, колеги, дивіться, є пропозиція наступного характеру, є пропозиція зменшити поріг до 12 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це десь приблизно 11 мільйонів гривень. Ми дещо зменшуємо поріг, ми чуємо аргумент, що поріг зависокий. В той же час, колеги, на жаль, з того, що я почула, з того, що казав Дмитро, і особиста моя позиція, зменшувати ще нижче недоцільно, оскільки, нагадуємо, говоримо про покарання у вигляді від 5 до 10 позбавлення років позбавлення волі, і ми говоримо про інструмент, який працює не сам по собі, а працює в комплекті з іншими інструментами. Тому, колеги, тому, якщо ваша ласка, я би пропонувала в наступному порядку вирішити питання. Може бути компромісна позиція по правкам 6, 7, 8, 9, 10, звести її до того, що встановити поріг на рівні 12 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І в такий спосіб всі ці правки вважати врахованими редакційно і мати редакцію комітету 12 тисяч неоподаткованих мінімумів громадян. Да, Ярославе, якщо 3 секунди.
Я настоюю на альтернативній пропозиції, принаймні 10 тисяч неоподаткованих мінімумів, поданий колегою Кобаченко.
Добре, колеги, давайте, якщо ваша ласка, я все-таки почну із 12 тисяч, як я запропонувала, і будемо тоді дивитися, на яке рішення ми виходимо. Отже, колеги, пропозиція наступна, ще раз повторюю, поправки 6, 7, 8, 9 і 10 врахувати редакційно в наступний спосіб, визначити, що набуття особи, що відповідальність за незаконне збагачення як злочин настає у випадку набуття особою повноваженого виконання функцій держави місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше, ніж на 12 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, перевищує її законні доходи. В такій редакції, колеги, прошу визначатися, хто за. Да, колеги, я тоді бачу, що рішення по цьому є підтримка. Хто проти? Утримався? Добре, колеги, дякую дуже. Ми зупиняємося на 12 тисяч. Колеги, нема відповідно сенсу ставити на голосування все. Прошу? Да, але ми щойно врахували, вони враховані частково, тому що вони всі були про різний поріг, ми вийшли рішенням комітету на інший поріг, відповідно, це все враховано частково, просто в такій редакції, яку ми щойно затвердили. Далі, колеги, пропоную рухатися далі. 11 поправка, Німченка, інша трохи концепція, точніше не трохи, а суттєво інша концепція складу злочину незаконне збагачення. Я би пропонувала відхилити, чи будуть якісь думки з цього приводу? Колеги, тоді на голосування 11 поправка. Прошу відповідно визначатися по цій поправці. Хто за те, щоб цю поправку відхилити? 11. Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. 12 поправка. Колеги, у нас є... Одразу звертаю вашу увагу, в нас є велика кількість поправок, які фактично дублюють редакцію першого читання. Я не знаю, яка мотивація народних депутатів, але, колеги, я пропоную всі ці поправки відхиляти, тому що це дивний трохи підхід народних депутатів збільшувати штучно кількість врахованих своїх поправок, подаючи слово в слово редакцію першого читання. Ну, це щонайменше некоректно. Тому, колега, по 12-й поправці, пропозиція відхилити. Хто за те, щоб 12-ту відхилити? Проти? Утрималися? Дякую дуже. 12-та поправка відхилена. 13-та поправка пана народного депутата Дубнєвича. Є також пропозиція відхилити. Він так хитро пропонує додати до законного, незаконного збагачення, безоплатне набуття чогось. Це величезна діра фактично в складі цього злочину. Після цього злочину взагалі рахуй не буде існувати. Тому моя пропозиція 13-ту поправку, колеги, відхилити.
А якщо про спадок іде?
Прошу?
Воно в доходах, так?
Да? Так, але це законні доходи, спадок. Тут нема з цим ніяких проблем. Так, да, будь ласка.
У нього є правка щодо зміни «чи» на «та». Прошу розглянути це питання.
За рахунок «та» за вказівкою?
Да.
Колеги, я би пропонувала це відхилити. З тієї простої причини, що це суттєво ускладнює доказування. Треба довести, що і за рахунок, і за вказівкою, замість одного елементу, який потрібно довести за рахунок або за вказівкою, необхідно довести два елементи. І насправді по багатьом злочинам за вказівкою, наприклад, не буде доведено, буде доведено тільки за рахунок. В слідства є чіткі докази того, що за рахунок якогось чиновника придбано майно, але нема там, грубо кажучи, результатів, я не знаю, прослушки, яка показує, що за вказівкою, і все, злочину, ти не можеш довести злочин незаконного збагачення, тобі нема з чим іти в суд. Я вважаю, що це на рівному місці суттєво і необґрунтовано ускладнює доказування цього злочину. Да, Вікторія, будь ласка.
А, дивіться, тут про що може йтися. Що таке вказівка? От я би хотіла у Дмитра. Це не розпорядчий документ. Це, ну, якщо в мене є там помічник, я йому кажу, ну, досить тобі з батьками жити, купи собі квартиру. Це вказівка? Ну, скажіть. Ну, це вказівка? Хтось це записав. А, це ж не моє майно, це його майно. Він сам собі набуває за свої кошти. Ну, давайте якось ми повинні все-таки якусь тут додати логіку, що це в інтересах цього, що таке вказівка в цій історії. Дмитро, можна тут якось зрозуміти?
Ну, логіка, ну, це дуже звузить, якщо буде та, або виключити один з елементів, це дуже звудить і ускладнить доказання. Ну, це не абсурд, бо якщо було придбано актив за свої кошти із законних джерел, то немає ніяких питань. І навіть якщо хтось сказав так, купуй, якщо я запитав, там я буду купувати за свої кошти, можна так купуй, то це, звичайно, що не буде тієї вказівки, оскільки куплено за власні кошти із законних джерел. Тобто все одно ж залишається елемент щодо законності джерел коштів.
Так чекай, ну він собі набуває актив. Тут вже ж питання, хто є фактичним власником актива, в чиїх інтересах він набувається. Якщо це набувається в інтересах, я не знаю, там родич якийсь щось там собі купує, він сам собі купив, ну що...
Інша ситуація, коли не можна довести, що були передані гроші безпосередньо для придбання цього активу, але зафіксовані докази, що цей актив придбається в інтересах, за вказівкою,
ну,
і все інше.
То це якось треба.
Ну, але це буде доводитися вже у судовому порядку. Якщо ми напишемо в інтересах, то буде питання, що означає в інтересах. І через цей елемент воно все розвалиться.
Я вважаю, що вказівка – це та формулювання, яке, на жаль, якраз допускає зловживання і можливість, вибач, трактувати дуже довільно і переслідувати знову таки за такі речі.
Є судовий порядок, де це буде встановлюватися. Я хочу зазначити, що ця редакція, яка є по визначенню доходів, по самому формулюванню складу злочину, інші оці ключові елементи, вона пропрацьовувалася, вона узгоджувалася також із міжнародними партнерами. Тому вона є збалансованою. І їх змінювати дуже небажано.
Дмитро, до вас питання. Можна? До вас питання. От із реального життя Верховної Ради в найближчі декілька місяців. Нас, наприклад, передбачається легалізація медичної марихуани, виробництво на експорт. Ну, наприклад, да? Чи, наприклад, там якась ситуація з зеленим тарифом. І от до мене звертаються інвестори і кажуть: друже, ну що там з законопроектом, коли очікувати його ухвалення? Я кажу: ну, десь там через, там, наприклад, місяць, 100%, давай вже завозь обладнання, оформлю документи, все буде окей. Я його не протаскую, я взагалі не автор. Ну, я даю рекомендацію, знаючи певну інсайдерську, в принципі, не державну таємницю, да, а просто внутрішні кулуарні розмови, то я корупціонер чи ні? От я йому даю вказівку заходити, купувати завод, бо він виграє.
Ну, це ж не вказівка. Ви даєте йому інформацію, яку він використовує за власні кошти, щось купує. Це не є вказівка в принципі. Вказівка – це коли він не може відмовитися, коли є якісь обставини, які змушуються виконати навіть поза його волею. Є практика щодо цього.
Де це в кримінальному процесі слово «вказівка»?
Ну, давайте ми кожне слово, яке і так зрозуміло, будемо визначати. Тобто ми цим звузимо і ускладнимо, і неможливо буде застосовувати на практиці, бо не можна охопити казуїстичними визначеннями всі ситуації, які існують на практиці.
Ми не можемо дозволяти забирати в людей майно без визначення, що таке вказівка. Сорі, якщо його немає в кримінальному процесі цієї категорії і цієї дефініції, то як ми можемо фактично за цю вказівку людину можуть посадити до 10 років, Дім? Ну, не можна так волюнтаристськи теж ставитись до законодавства. Немає визначення, що таке вказівка, давайте посадимо на 10 років, бо хтось сказав, давай купи той ресторан, і він після того взяв купив по п'яні. Ну, сорі.
Колеги, якщо можна, дамо слово експерту Олені Щербан, будь ласка.
Колеги, в кримінальному кодексі дуже багато термінів стосовно злочинів, складу злочинів, яких немає визначено в законодавстві, власне, і немає, це доводиться в порядку слідства, слідчими, і встановлюється судом під час розгляду справи, була вказівка, чи не мало місце. Тобто, мова не йде про те, що кожен термін статті потрібно визначати. Де? В якій статті є поняття розпорядження? Так, справа в тому, що зазвичай майно набувається не за розпорядчим документом. Насправді, коли мова йде
давайте
про незаконне збагачення...
Давайте шукати компроміс в тому плані, щоб вказівку розшифрувати, що це таке. Це набуття.
Мова йде про те, що...
За вказівкою одного там, носія влади, там, да, функції... Ну, там, представника влади, в своїх інтересах. Я розумію, що тоді це зловживання. А за вказівкою, ну, він каже, краще зараз відкрити завод тобі тут, да? Це буде класно для нашої політичної сили. Ну, це можна сказати, як політичний лобізм визначити там своєрідний. Я розумію, так, да, але це ж набуття.
Те, що ви зараз розглядаєте, немає ні... Ну, друзі, дякую за надане слово, шановні депутати. Той кейс, який ви розглядаєте, не має нічого спільного з незаконним збагаченням. Ніякого це лобізм, може бути, неврегульований, але це не має нічого спільного з незаконним збагаченням. І ще одне, друзі, ну, ви зараз розглядаєте правку, подану Дубневичем, народним депутатом, який був під розслідуванням по незаконному збагаченню. Ну, давайте побачимо Дубневичу розслідувати ключову статтю Кодексу кримінального про топ-корупційних злочинах. Ну, друзі.
Я за підтримку зараз цієї поправки. Тут йдеться про визначення вказівки, тому що тоді квартира у Макса Дворового буде моїм незаконним збагаченням, сорі. Ну, тому що ми з ним вели розмову.
Колеги, ну, тому що це так не виходить.
Чого, друзі, а чому? Я розумію ситуацію, яка зараз, ну, я не розумію, тут вказівка або незаконне збагачення. О, я перепрошую. Ви ж не, ну, тобто, як от кейс з вашою квартирою підвести під цю проблему? Я не маю зрозуміти.
Це не моя квартира.
Ну, я щиро перепрошую. Просто як, де, я розумію, про кого ви зараз говорите, але це не проблема цього складу злочину.
Ну, всі елементи оцінюватимуться в сукупності. Тобто не можна говорити про вказівку, якщо немає елементу правомірності і законності. Походження.
От зараз ви наближаєтеся.
Про це йде це визначенні доходів.
Не зовсім.
Це зовсім інші елементи.
Що законні активи воно не враховувало в першому читанні, вибачте. Воно не враховувало мої активи, зароблені за 20 років журналістської діяльності. Ваше визначення в першому читанні.
А чому не враховано?
Чому що там стаття 8 не врахована, частина 8 закону.
Пункт 8 врахований.
Вікторія, якщо можна, ми до цього ми перейдемо, коли будемо відповідну поправку голосувати. Добре, колеги, ми обмінялися думками. Дякую дуже, пане Віталію, що звернув увагу, про чию поправку ми зараз говоримо. Народний депутат Ярослав, да, якщо не помиляюся, Дубнєвич, який справді був під кримінальною справою за незаконне збагачення, і, якщо я не помиляюся, уникнув цього тільки тому, що Конституційний суд вчасно визнав цей склад злочину неконституційним, а тепер пропонує нам фактично наробити дірок в новому формулюванні складу злочину незаконне збагачення. Я вважаю, колеги, я мушу це так прямо сказати, що враховувати в даному випадку поправку пана Дубнєвича – це ганьба просто. Я перепрошую, колега, але це ганьба. Я маю на увазі це... Добре, колеги, я перепрошую, якщо це когось ображає. Я тільки називаю факти. Він був під кримінальна справа, проти нього... І якщо він народний депутат, то тоді не можна сказати, що проти нього розслідування було, я не зовсім розумію. Добре, колеги. Окей, колеги, я не буду далі це коментувати. Я не претендую на посаду судді. Добре, колеги, моя пропозиція 13-ту поправку пана Дубнєвича відхилити. Я пропоную відхилити цю поправку, колеги. Хто за, прошу визначатися. Відхилити поправку пана Дубнєвича. Колеги. За те, щоб відхилити. Дякую дуже. Колеги, проти? Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. Ця поправка ухвалена. Рухаємося далі. Поправка народного депутата Ляшенко, 14-та, також суттєво скорочує склад злочину незаконне збагачення. Фактично йдеться про те тільки, щоб набути у власність. Я навмисно, колеги, у власність особи, що є, що виконує, що повноважена виконання функцій держави і місцевого самоврядування, я витрачу час, щоб пояснити, про що ця поправка, бо далі таких буде багато, і я всі їх буду пропонувати виключити, відхилити. Тому що... Тут закладена концепція, за якій незаконне збагачення – це тільки якщо чиновник на себе записав майно, крапка. В такому формулюванні склад злочину незаконне збагачення, колеги, я мушу це сказати так побутово, буде про тих останніх 3-4 чиновників, які ще не додумалися переписати майно все на третіх осіб, кум, сватів, братів і так далі. Цей склад злочину буде про 3 останніх людей, які ще цього не зробили. Чи цього ми хочемо? Думаю, що очевидно не цього, тому пропозиція поправку 14 і всі подібні поправки, які будуть виключати можливість спрямування стягнення на активи третіх осіб, відхиляти, колеги. По 14 поправці прошу визначатися тоді, хто за те, щоб відхилити. Проти? Утрималися? Дякую дуже. Відхилена 14 поправка. 15 поправка так само пропонується відхилити, інша концепція складу злочину, йдеться тільки про укладення третьою особою правочину для набуття у власність, обмежує кількість випадків, до яких може застосовуватися, пропозиція є 15 поправку відхилити. Ні, тут йдеться не про вказівку, тут йдеться про те, що третя особа уклала правочин, в тому числі фіктивний чи удаваний, щодо виникнення в такої третьої особи права власності на ці активи. Це звужує склад злочину в принципі. Тому 15-ту пропозиція відхилити. Колеги, прошу визначатися, 15-ту, хто за те, щоб відхилити? Хто проти, колеги? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. 16-та поправка, 16-та поправка аналогічно пропонує обмежитися набуттям активів у власність державного службовця. Пропозиція 16-ту поправку відхилити, колеги. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 16-та відхилена. 17-та поправка. Пан Дубнєвич знову нам пропонує не враховувати в якості незаконного збагачення, потенційного незаконного збагачення, наприклад, безпідставно списаний кредит, так званий обсяг зменшених фінансових зобов'язань. Це, знову ж таки, дуже сильно звужує предмет злочину. Пропозиція 17 поправку відхилити. Бачу, нема коментарів з цього приводу. Хто за те, щоб відхилити? Колеги, хто за те, щоб відхилити? Ще раз, будь ласка. Хто проти? Утримався? Дякую дуже. 18 поправка пані народного депутата Ляшенко. Так само, колеги, є пропозиція відхилити, тому що не враховує криптовалюти і не враховує ті самі зменшені зобов'язання, про які щойно говорила. По 18 поправці, колеги, хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Далі, колеги, поправка 19-та. І давайте розглядати тоді разом, якщо можна, із поправкою 20-ю. Вони зводяться до наступного. 19-та і 20-та поправка пропонують розширити у визначенні законних доходів особи в примітці до статті «Незаконне збагачення», що вважається законними джерелами походження коштів. В першій редакції у нас є посилання на пункт 7 частини 1 закону про запобігання, частини 1 46 статті закону про запобігання. Там йдеться фактично про види доходів, такі як заробітна плата і так далі, необмежений перелік. Тут повсюдно є тощо і зокрема. Це означає, що перелік насправді може бути ширшим. Є пропозиція додати ще 8-й пункт цієї саме частини 1 статті 46, там йдеться про готівкові заощадження. Фактично, про що цей пункт? Цей пункт для того, щоб особа, яка, не будучи державним службовцем, мала певні готівкові заощадження, мала можливість ці готівкові заощадження використовувати, не підпадаючи під злочин незаконне збагачення. Також при цьому підкреслюю, що якщо ці гроші, наприклад, з них не були сплачені податки, то це абсолютно не робить цю готівку законною, не звільняє від відповідальності жодним чином за несплату податків або якісь інші злочини чи правопорушення, які могли бути з цим пов'язані. Тому, колеги, якщо ваша ласка, моя пропозиція по 19-й і 20-й поправці – якщо можна, одним голосуванням зробити наступне. Врахувати редакційно в частині додавання до законних джерел пункту 8 частини 1 статті 46 Закону України про запобігання корупції. Така пропозиція. Колеги, щодо членів сім'ї, дивіться, ми відштовхуємося від доходів чиновника. Доходи законні членів сім'ї для чиновника за визначенням є законними доходами. Тут нема потреби додавати про членів сім'ї, тому що вони за визначенням законні доходи. Більше того, законом 229, який ми розглядали вчора, ми до 7-го пункту тут згаданого додали доходи членів сім'ї. Тобто воно і так туди фактично зашите, нема сенсу це ще раз повторювати в конструкції цієї норми. Дмитре, прокоментуєте, чи так можна?
Дивіться, є члени сім'ї, є ще дальні родичі, є просто особи, які надали кошти. Ми ж їх не будемо, в такому контексті це все джерела доходів. Якщо вони є законами, то не треба їх всі перелічити, воно все вже охоплено. Якщо законні джерела доходів, то неважливо, чи це член сім'ї дав ці кошти, бо він їх десь заробив, чи це хтось позичив ці кошти, чи це власні заощадження. Воно вже, в принципі, все охоплено. Як компроміс, то можна оце пункт 8 додати, але перелічувати всіх осіб, із яких де ці кошти беруться, це вже зайве, бо тим самим ви звужуєте. Бо потім буде тлумачі. А чому згадали членів сім'ї, а чому не згадали інших? Що, можливо, у законодавстві там була якась логіка спеціальна, і почнуться якісь речі. Тому чим менше тут
казати речі, то буде... Якісь інші речі і в пункт 8 можна додати, ну, чесно кажучи, мені звучить дуже дивно.
Ну, і правда. Пункт 8, то він теж дуже дивний. бо він не потрібен. Бо грошові активи – це не є джерелом доходів. Бо за грошовими активами щось стоїть. Якщо це заощадження, то було якесь джерело доходів, за рахунок яких воно виникло. Тобто воно вже охоплено цими законами джерелами доходів. Тобто навіть цей пункт 8 він є зайвим. Але добре, якщо хочеться, то хай буде. Але членів сім'ї згадувати і ще далі…
По-різному можна зачитати. Я зараз зрозуміла нарешті логіку, чому не було цього пункту 8. От зараз мені нарешті там це вже законні доходи, це все, з чого сплачені податки. Я тепер зрозуміла, про це йдеться. Ну, але це можна і читати доходи, які виникли за період перебування.
Чому? Просто законні правомірно отримані законні доходи. І немає ніяких обмежень щодо часу, чи коли вони були отримані.
Ну,
немає
ж норми цього. Тоді не факт, що треба додавати цей пункт 8.
Воно, в принципі, і логіки немає, оскільки зазначається, що джерела доходів, і це посилання ось на цей пункт 7, воно індикативно, воно ілюстративне. Бо там, зокрема, це просто, щоб показати як приклад, щоб не перелічувати всі ці приклади цих джерел доходів, які не було б вичерпним цей перелік, то дали посилання на цю норму. Хоча, в принципі, її можна було не давати, просто зазначити, що правомірно отримані законних джерел. Але для того, щоб якось було більше визначене, додали оце посилання на цей пункт, у якому йдеться саме про джерела доходів. А грошові активи – це вже інші, фінансові зобов'язання – це вже інші. За ними теж може стояти якесь джерело доходів, але воно вже буде охоплено. Тобто ми двічі просто не теж.
Ми зрозуміли, дякую.
Добре, колеги, ще раз, моя пропозиція була по поправці 19 і 20 врахувати редакційно в частині додавання до переліку законних доходів після слов, до законних джерел, після слов законних джерел, зокрема, зокрема, визначених пунктами 7, додати пункт 8, посилання на ту саму частину 1 статтю 46 Закону України про запобігання корупції. І не додавати членів сім'ї, тому що, як я вже сказала, члени сім'ї, вони і так в пункті 7 враховані, і в будь-якому разі в нас йдеться про, зокрема, перелік, а не вичерпний перелік тільки тих, які 7 і 8 пунктом передбачені. Колеги, в такій редакції по поправці 19 і 20, якщо ваша ласка, пропоную одним голосуванням визначитися, бо вони, колеги, вони пов'язані між собою. Відповідно, я би дуже просила підтримати в такій компромісній редакції, врахувати частково 19 і 20, так як я щойно озвучила. Прошу, колеги, підтримати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Тоді по 19 і 20 враховано частково. Да, будь ласка, тільки під стенограму, якщо можна.
Скажіть, будь ласка, ми можемо розглядати якимись блоками? Бо от ми от за годину розглянули 20 правок. Тобто, ну, якщо порахувати, це 15 годин на 3, а в нас їх більше 300. То це більше 15 годин. Якщо ще з коментами, то це сутки.
Колеги, я буду намагатися мінімально коментувати. Я боюся, що ми заплутаємося по поправкам і розбалансується редакція. Це важливо для цього законопроекту.
Просто я прошу, хочу на 7 годину зустріч з прем'єр-міністром, ви знаєте.
Я зрозуміла вас.
Ну, то ми просто можемо, ну, щоб не ламати комітет, просто, може, блоками, якщо у когось є, от по цих... Ну,
колеги, ми спробуємо рухатися енергійніше.
Ну, по 5 правок якось.
Ну, тут не можна їх так згрупувати, колеги, але я і так намагаюся групувати наскільки це можливо, і в нас є процедура, якою ми маємо дотримуватися. Дякую. Добре, колеги, 21 поправка, перепрошую, забирає правомірність отримання доходів. Є пропозиція відхилити 21 поправку. Нема коментарів, прошу визначатися. 21 поправка, хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 22 поправка пані Антоніни Славицької. Пропонується додати, як до, так і після набуття неї статусу особи уповноваженої на виконання. Далі ви бачите по тексту. Чесно кажучи, я не бачу особливого сенсу. Дозвольте, я закінчу в додаванні, тому що коли цього обмеження немає, чи до, чи після, то воно і так зрозуміло, що і до, і після, тому що обмеження не виписано.
Ну, з урахуванням того, що ми проголосували пані Сюмар поправку, там, де члени сім'ї охоплюються, і що готівкові кошти теж, якщо там сплачені податки і таке інше, то я можна відхиляти.
Не наполягаєте?
Да, вона охоплюється, да.
Добре, колеги, тоді пропоную 22 поправку відхилити. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, рухаємося далі. 23 поправка. Також зовсім інша концепція складу злочину. Пропонується відхилити, щоб не розбалансовувати редакцію. Визначилися? Там йдеться про всі незаборонені законом доходи. Тоді, колеги, пропозиція 23 поправку відхилити. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. 24 поправка також суттєво ускладнює доказування. Пропозиція є відхилити. Невиправдано і дуже суттєво ускладнює доказування злочину. По 24 поправці, колеги, хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую, колеги. Рухаємося далі. 25 поправка, колеги. Я пропоную її врахувати частково. Фактично таке саме рішення ми ухвалили по поправці Вікторії Сюмар. Буде тотожна редакція, врахувати частково в частині додавання пункту 8 без членів сім'ї. Аналогічне рішення вже ухвалили технічно. Прошу врахувати частково 25-ту. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Далі рухаємося. 26 поправка. Пропонується враховувати всі доходи членів сім'ї, навіть без посилання на законні. Не може бути такого, розбалансовує конструкцію складу злочину. Пропозиція відхилити. 26 поправка. Хто за те, щоб відхилити, колеги? Проти?